Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan.
主啊，我们过一下子就要听你的话，在这里读你的话。
Kami akan belajar tentang karya Roh Kudus di dalam misi dan penginjilan.
我们要学习圣灵怎么样在传福音的工作上介入。
Dan biarlah pada waktu kami merenungkan hal itu.
当我们在那边思考你这件事情的时候，
kami boleh melihat betapa besarnya kuasa Tuhan.
我们可以看到主你的大能大力。
Dan biarlah itu boleh membuat kami meyakini bahwa Tuhan bekerja di tengah dunia sampai hari ini.
从这里我们看到主你的工作是没有止境的，直到如今。
Berkati kami semua ya Tuhan.
求你祝福我们每一个人。
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
奉主耶稣基督的名，我们这样祷告感谢。
Amin.
Amin.
Firman Tuhan akan dibacakan oleh Penatua Adihin.
Bapak Ibu jemaat sekalian, pembacaan Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai dengan 34 yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 19.Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka untuk mendapat penghasilan telah lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap para penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini. Mereka itu orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang tidak boleh diterima atau dituruti oleh kita, orang Roma."Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyak pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dijebloskan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara paling tengah dan membelenggu kaki mereka pada pasungan. Namun, kira-kira...Tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga fondasi-fondasi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri.Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Namun Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa Sulu, lalu berlari masuk. Dan dengan gemetar, sujudlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus.Dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada tengah malam itu juga, kepala penjara membawa mereka dan membasuh luka mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah percaya kepada Allah.Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini.
Terima kasih, Pak Adihin.
Terima kasih.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari minggu lalu kita belajar tentang karya Roh Kudus di dalam misi dan penginjilan.
弟兄姐妹们，啊，我们在过去的几个礼拜当中，我们都一直在啊台讲台上传讲有关信息。有关传讲福音和当中的圣灵。
Dan kita bersama-sama belajar bahwa ketika Roh Kudus bekerja, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya.
从此我们才看到，如果圣灵在工作呢，就没有一件事情是可以拦阻成为障碍的。
Walaupun di dalam kehidupan manusia ada tembok-tembok penghalang untuk pengabaran Injil itu,
虽然在人所的一生当中都具有一个障碍的围墙。
Tetapi jikalau Roh Kudus bekerja, maka Injil itu akan menerobos, menghancurkan penghalang-penghalang itu.
可是在圣灵工作的时候，这一切的障碍都要被圣灵的工作，在圣这个福音的突破当中。
Nah, minggu lalu kita belajar bersama-sama bagaimana Injil dikabarkan kepada dua orang wanita.
过去的一个礼拜，我们读到怎么样把福音传给两位女人。
Satu orang wanita bernama Lydia.
一个叫莉迪亚。
Dia berada Bapak Ibu, dia memiliki status sebagai orang yang punya status yang sangat tinggi.
她是有高等尊贵的地位的。
Dia seorang yang sangat kaya.
她是个富婆。
Dia juga adalah orang non Yahudi, dia orang Filipi di Eropa.
她是在欧洲的那个非犹太人。
Tetapi Injil disampaikan juga kepada dia.
但是 福音也是传到他那边。
Dan dalam kehidupan Lydia kita belajar bagaimana bagaimana Injil itu menerobos batasan negara, batasan bangsa.
我们就孔子看到了福音是怎么样突破了这个性别，突破了这个民族的障碍。
Bahkan menerobos batasan sosial.
甚至于社会的这个
yang kedua kita,
社会地位的障碍。
Yang kedua kita belajar dari seorang wanita yang kita tidak tahu namanya.
而且我们从一个不知名的女人身上也学习到。
Tapi dia disebutkan sebagai seorang budak.
她是被称为是一个奴隶的。
Artinya dia berada di strata sosial yang di bawah.
就是说她的社会地位是卑微的。
Berbeda dengan Lydia yang punya strata sosial di atas.
她与这个Lydia的地位是相差天壤之别。
Wanita ini karena seorang budak, dia berada di strata yang bawah.
她作为一个奴隶，她在一个卑微的最低层的阶级当中。
Lalu dikatakan bahwa wanita ini adalah wanita yang punya kemampuan untuk menenung.
我们看到这个女人却有 这个占卜的那种能力，
artinya dia dibelenggu oleh kuasa kegelapan，
就是说他被黑暗的势力所笼罩着。
Tetapi Injil pun dikabarkan kepada wanita ini，
但是福音也是传到这女人身上。
Jadi dari wanita ini kita belajar bagaimana Injil menerobos tembok perbudakan。
所以我们从这里看到 福音是怎么样的突破这个奴役制度的围墙？
Dan juga Injil menerobos kuasa kegelapan.
而这福音也是这样的突破了黑暗的势力。
Nah hari ini kita belajar bersama-sama, akan belajar bersama-sama bagaimana Injil dikabarkan kepada seorang kepala penjara.
接着我们就要学习怎么样把福音传到那个牢头身上。
Tembok apa yang diterobos oleh Injil sehingga sampai kepada kepala penjara ini?
福音是透过了突破了怎么样的一个围墙，能够到那个牢头的身上？
Selain tembok bangsa, Bapak Ibu saya, karena dia juga adalah orang Romawi.
除了他是种族不同以外，他也是一个职位上与他们不同的。
Tetapi juga Injil menerobos dua tembok lainnya.
但是同时呢，与此同时，这个圣灵也是突破了另外两层的围墙。
Yang pertama tembok penjara.
一个就是监牢的围墙。
Dan yang kedua tembok kekerasan hati.
第二就是刚硬的心那个围墙。
Nah mari kita bersama-sama belajar Bapak Lucien dari bagian ini tentang bagaimana Injil disampaikan kepada si kepala penjara ini.
我们再来学习怎么样把福音传到这位牢头的身上。
Seorang kepala penjara pastilah dia bekerja di penjara.
作为牢头，他一定是在那个监牢里面任职。
Penjara Bapak Lucien di Filipi biasanya dibangun di bawah tanah.
而监牢那个时候呢，是建在地底下的。
Jadi tempat yang jauh dari keramaian.
所以那个是离热闹的场面，离开那个热闹的场面。
Mungkin tidak terlalu mau orang pergi ke sana, Paulus.
当然很少人要到那一个的地方。
Kecuali dia memang penjahat yang harus dipenjara atau orang yang bekerja di penjara.
除了那一些他本来就是个作恶的人，或者他在那个监牢里面工作的人。
Lalu penjara juga kita bisa bayangkan sebagai tempat yang tertutup rapat.
而且我们也知道监牢当然是把它围得很密的，严实的。
Tembok-temboknya pasti tebal, bagus kan?
墙必定很厚。
Sulit untuk ditembus.
难以突破。
Dan pasti ada begitu banyak pintu yang terkunci di sana.
当然也是每扇门都是紧闭着的。
Nah, yang menarik Bapak Ibu seorang penafsir bernama Warren Wiersbe.
我很被一位叫 Warren Wiersbe 的这个 解经家 吸引了。
Dia memberikan judul bahwa bagian ini dengan judul Tuhan membuka pintu-pintu penjara.
他把他的作品的题目点为 上主耶稣把监牢的门打开了。
Jadi bagaimana Tuhan menerobos tembok-tembok atau pintu-pintu penjara sehingga Injil sampai kepada kepala penjara ini.
是说到主耶稣怎么样透过这层层的围墙，知道把福音传给那个牢头。
Nah, kita akan melihat bagaimana cara Tuhan atau Roh Kudus bekerja sehingga Injil sampai kepada kepala penjara ini.
我们也从此知道了圣灵是怎么样透过怎么样的工作来把福音传至那牢头。
Tadi kita melihat dari ayat-ayat yang kita baca bahwa Paulus dan Silas ditangkap.
起先我们读到就保罗和希拉两位使徒被抓了。
Kenapa mereka ditangkap?
为什么他们被抓呢？
Karena ada fitnah dari seseorang.
因为有人毁谤。
Nah, seorang ini disebut sebagai pemilik budak yang tadi punya ahli sebagai seorang ahli tenung, wanita ahli tenung itu.
我们可以说那个人就是拥有奴隶的，也就是那位占卜女人的那个主人。
Karena si ahli tenung ini dibebaskan dari kuasa kegelapan.
因为那位被奴役的女人呢，从黑暗中被释放了。
Dia tidak bisa menenung lagi.
所以他就不能给他做占卜。
Dan karena dia tidak bisa menenung lagi,
因为他已经无用了,
maka si tuan pemilik budak ini kehilangan pemasukan uang.
所以这个做主人的就自然缺少了他的那个收入。
Biasanya dia mendapatkan uang dari si budak yang ahli tenung ini.
一般上他是从这一位女人身上得钱的。
Sekarang dia tidak dapat lagi.
现在他已经没收入了,
karena budaknya tidak bisa menenung lagi.
因为他的奴隶已经不能为他占卜,
karena dia kehilangan pendapatan.
所以因为他没有了收入,
maka dia marah.
所以就很生气,
dan dia mulai menyebarkan fitnah supaya Paulus dan Silas yang dia anggap sebagai biang kerok itu ditangkap.
他开始就给那位保罗和希拉制造一些诽谤的言语，让他们被抓。
Bapak Ibu dan seterusnya, pada saat itu di bangsa Roma ada aturan tidak boleh menyebarkan agama yang lain.
因为在罗马当时呢，是有一个规矩，大家不可以传异教。
Dan mereka juga tidak suka dengan orang-orang yang berasal dari bangsa lain.
他们也不喜欢异族。
Nah, kelihatannya isu ini dipakai oleh orang ini.
但这个人呢，就利用这一个规则。
Mereka dia mengabarkan kepada petugas hukum supaya menangkap Paulus dan Silas.
所以呢，他们就去报告，让那一些官长来抓保罗和。
Karena Paulus dan Silas mengajarkan agama lain.
因为保罗和希拉在那边传讲异教。
Dan juga karena Paulus dan Silas orang Yahudi.
而且第二点，也就是。 保罗和希拉都是犹太人。
Dan katanya fitnah ini berhasil.
这个毁谤结果成功了。
Paulus dan Silas diseret dan dimasukkan ke dalam penjara.
保罗和希拉就被拉进了，投入那个监牢里。
Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa yang dialami oleh Paulus dan Silas?
要知道保罗和希拉做些什么？
Memang adalah resiko di dalam pengabaran Injil.
当然，传讲福音是有风险的。
Injil itu selalu mendatangkan resiko.
传福音总是会有风险。
Karena memang Tuhan Yesus sudah memberitahu dunia ini membenci Tuhan Yesus dan membenci ajarannya, membenci pengikut-pengikutnya.
因为主耶稣已经告诉我们，这世界恨恶他的跟随者，恨恶福音，恨恶这个传讲福音的事。
Dan resiko Injil itu juga diterima oleh Paulus dan Silas.
而保罗和希拉这两位就肯于接受这挑战，风险的挑战。
Akibat dari pemberitaan Injil, Paulus dan Silas hanya dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara.
结果为了传讲福音呢，保罗和希拉就被投入监牢里面了。
Tetapi yang menarik adalah bagaimana Roh Kudus atau Tuhan memakai kondisi ini untuk membuat justru Injil masuk ke dalam penjara.
但是这一件事情却为主所使用，让这个福音能够突破这层层的城墙，进入监牢里面。
Mari kita bayangkan seperti ini, Bapak Ibu sekalian.
我们再好好的想象一下。
Tadi saya mengatakan bahwa zaman itu bangsa Romawi melarang penyebaran ajaran lain.
当时的罗马人呢，就是禁止不可以传讲异教。
Jadi pada saat itu tidaklah mungkin kita bisa mengabarkan Injil ke dalam penjara.
所以呢，在一个监牢里面，我们当然不可能去传讲福音了。
Kalau saat ini, Bapak Ibu, kita masih bisa memberitakan Injil ke dalam penjara.
那如果我们如今还可以把福音传到那个监牢里面去？
Gereja kita sedang melayani di penjara di Tangerang, Bapak Ibu sekalian.
我们教会呢，现在在当让那边的监牢服侍。
Kita dapat masuk, izin masuk ke dalam penjara itu.
我们的福音还可以进入这个监牢里面。
Kita diberi tempat untuk berkhotbah.
他们还给我们一个地方来传讲。
Kita diberi kesempatan untuk mengabarkan Injil.
我们有个机会可以去那边传福音。
Tapi jangan berharap di zaman itu kita bisa mengabarkan Injil ke dalam penjara.
可是当时的那个时代呢，不可以在，就算在监牢里面也不可以传。
Karena mengabarkan Injil kepada orang Romawi itu dianggap pelanggaran.
因为把福音传给罗马人是认为是违法的。
Jadi kalau kita mengabarkan Injil ke dalam penjara pada saat itu,
如果当时我们把福音传到那监牢去的时候，
将kita pun akan masuk ke dalam penjara.
我们自己也可能会进入那个监牢里。
Karena kita melanggar aturan.
因为我们已经违法了。
Jadi sangat tidak mungkin Injil bisa masuk ke dalam penjara.
所以把福音带进那个监牢实在是一个不可能的事。
Tapi kita melihat kuasa Roh Kudus membuat Injil bisa masuk ke dalam penjara.
但是我们看到这圣灵的大能却让福音能够传入监牢里。
Paulus menderita dihukum karena Injil.
保罗因着这个福音被那个时候棍打，就是被惩罚。
Tetapi situasi itu dipakai oleh Tuhan untuk membuat Injil masuk ke dalam penjara.
但是在这种的情况下，主耶稣用这样的情况把他福音传到监牢里面去。
Yang kedua, mari kita bayangkan seperti ini, Bapak Ibu sekalian.
第二件事情，我们在这里想象看。
Si kepala penjara pasti dia kalau berjaga-jaga pasti di luar penjara.
既然牢头是在管监牢的，他当然是在监牢以外。
Atau tidak masuk di dalam sel gitu kan, pasti ada tempatnya.
他不会进到里面被关囚住。
Jadi kalau Paulus berbicara Injil kepada orang-orang sesama tahanan,
所以呢，如果保罗把福音传给他们其他的囚犯的话，
itu mungkin masih masuk akal.
那还是可以合理的。
Tapi bagaimana mengabarkan Injil kepada kepala penjara yang ada di luar sel?
但是如果要把福音传给那个牢头是在外面，那又怎么办呢？
Itu pasti lebih tidak mungkin, Bapak Ibu.
那更加不可能啦。
Tetapi Tuhan bekerja luar biasa.
但是主的工作实在是不可思议。
Tuhan mendatangkan gempa bumi.
主让这个地震动了。
Sehingga pintu-pintu yang terkunci itu terbuka. Lalu Injil sampai kepada si kepala penjara ini.
Dan
firman Tuhan menulis, dia menjadi percaya, bahkan bukan hanya dia, seisi rumahnya menjadi percaya.
Kita
lihat Injil menerobos pintu-pintu yang terkunci. Itu yang pertama. Yang kedua, Injil menerobos kekerasan hati manusia. Kita tidak tahu siapa namanya si kepala penjara ini, Bapak-Ibu sekalian. Tapi yang pasti dia adalah seorang Romawi. Dan dia pasti adalah seorang yang berarti punya posisi di penjara itu. Dan ada beberapa penafsir menuliskan bahwa dia ini kemungkinan besar adalah seorang veteran tentara. Jadi dia bagian dari militer. Karena di dalam penjara, untuk mengelola penjara itu, Bapak-Ibu butuh orang yang punya ketegasan dan kemampuan di dalam militer untuk menjaga para tahanan. Lalu Bapak-Ibu sekalian, secara sosial, walaupun dia bukan pejabat yang tinggi, bukan orang kaya, tapi juga bukan orang rendahan seperti budak, dan juga bukan orang miskin. Jadi boleh dikatakan dia orang yang menengah, maksudnya. Jadi, maksudnya kisah para rasul menyajikan sesuatu yang menarik. Injil sampai ke kalangan atas, ya orang kaya, yaitu Lydia. Lalu Injil juga masuk kepada kalangan bawah, yaitu si budak penenung, wanita penenung ini.
Lalu,
sekarang kita melihat Injil juga masuk kepada kalangan menengah si kepala penjara ini. Sebagai orang yang ada di kalangan menengah, walaupun dia tidak kaya, tapi kehidupannya cukup. Apalagi kalau betul dia adalah seorang veteran daripada tentara. Minimal kehidupannya dijamin oleh negara. Jadi ada kemungkinan dia orang yang sudah tidak terlalu memusingkan dengan kehidupannya. Yang penting masih ada pekerjaan, yang penting masih punya uang yang cukup, sudah cukup. Dia juga bukan seorang penjahat. Ya, kehidupannya seperti itu saja, lurus-lurus saja. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang penginjilan, tidak mudah memang berbicara dengan orang yang seperti ini. Orang tidak kekurangan apa-apa, kehidupannya baik-baik saja, bagaimana bisa diinjili? Dia akan selalu mengatakan, hidup saya baik-baik saja, saya tidak perlu Injil. Dan kalau kita melihat, dia juga, Bapak Ibu sekalian, kemungkinan menjadi orang yang tidak peduli orang lain.
他是可能是一个对别人漠不关心的人。
Taunya dari mana？
我们从哪里知道这件事？
Taunya Bapak Ibu ketika Paulus dan Silas masuk ke dalam penjara。
就是当保罗和希拉被拉进那个监牢的时候。
Kalau kita membaca Bapak Ibu sekalian dari ayat-ayat yang tadi kita baca di ayat 19 dan seterusnya。
如果我们从刚才的那个经文是九节。开始读的话
sebelum Paulus masuk ke dalam penjara dia didera terlebih dahulu dicambuk terlebih dahulu
保罗和希拉在还没有进入监牢之前已经被他们棍打了很多次
nah di dalam surat Korintus bahkan Paulus suka menyebutkan dia dicambuk 39 kurang 1 40 kurang 1 pukulan jadi 39 pukulan
在哥林多十一章那边说到保罗是被打了
40kurang 1
40减少一个就是39下
kalau 40 pukulan itu tanda bahwa Tuhan dipukul sampai mati
如果到40下可能会被打死了
jadi kalau 40 kurang 1 dipukul sampai hampir mati
也就是说39下就是打到差不多要死了
artinya pukulannya cambukannya cukup keras dan membuatPasti Paulus dan Silas menderita luka-luka dan itu sangat menyakitkan.
这种的棍打呢，必定是让保罗和希拉非常的疼痛，而且很痛苦的。
Jadi kita bisa bayangkan Paulus dan Silas masuk ke penjara penuh dengan luka.
也就是这两个人呢，被拉进监牢的时候，身上是满是伤痕。
Pertanyaannya untuk kita.
问题是
，kalau kita melihat orang yang penuh dengan luka。Hati kita seperti apa?
看到人家伤痕累累的这样在我们的心是怎么样想的
apalagi orang yang penuh luka itu orang baik-baik
特别这两个人呢本来就是个好人嘛
minimal kita punya perasaan kasihan bukan
最少我们对他会存有一个怜悯的心
kalau kita si kepala penjara itu minimal kita mungkin obatin terlebih dahulu lalu dikasih obat sehingga dia Paulus dan Silas tidak terlalu kesakitan
如果那个牢头有一点怜悯的心呢，他必定是会给他们一点的药啊，帮助他们，让他们不要这样疼痛。
Tapi Alkitab tidak mencatat itu.
但是圣经上没有这么写。
Paulus baru diobati setelah si kepala penjara ini percaya Tuhan.
保罗、希拉就等到那个牢头已经信主以后，才得到他们的那个一点的医疗。
Jadi pada waktu Paulus dan Silas itu masuk penjara, tidak diobati sama sekali oleh si kepala penjara ini.
这意思说，他们进入监牢的时候，根本没人理会他们，这个牢头也没给他们治理。
Artinya dia tidak punya belas kasihan sama sekali.
就是说，他心里完全没有怜悯之心。
Itu juga artinya dia orang yang tidak peduli dengan orang lain.
也就是对别人漠不关心的一个人
hatinya keras dia tidak peduli sama sesama
他心中非常的刚硬根本不理会其他人
yang dia pedulikan hanya dirinya sendiri
他只顾他自己
bagaimana mengabarkan Injil kepada orang yang seperti ini
像这种人我们怎么样向他传福音呢
susah sekali
真的很困难
karena dia pasti akan tolak dengan kekerasan hatinya
因为他必定是这样就直接的把他推辞就是拒绝了
dia pasti tidak mempedulikan orang yang mengabarkan Injil kepada dirinya
他也不管是谁在向他讲传讲福音
karena dia merasa hidup saya baik saya cukup segala sesuatu untuk apa lagi saya butuh Injil
他会觉得我一切都足够了我就不需要福音对我有什么益处
apalagi dia orang Romawi yang tidak mengenal Tuhan sama sekali
特别他是个罗马人，完全不认识上帝的人。
Dia sudah punya banyak dewa。
他有很多的那个神明。
Untuk apa lagi Injil bagi dirinya？
何必再多此一举，加上一个福音呢
？Jadi kita melihat hatinya pasti keras, Bapak
Ibu. 你要看到他这个刚硬的心。
Tetapi kisah ini menuliskan hati sekeras apapun, ketika Injil masuk.Maka dia menjadi percaya Tuhan.
但是这一个故事却在这里告诉我们，不管你的心有多刚硬，圣灵借着福音就要突破一切的围墙。
Jadi kita melihat si kepala penjara ini punya tembok yang besar di dalam kehidupannya.
我们看到这个牢头在生活当中、生命当中有一个非常大厚的那个围墙。
Tembok dalam arti yang sebenarnya itu sudah dikelilingi oleh tembok-tembok penjara dan pintu yang terkunci.
就像那个牢里这个四周围的那个高墙这样，也有一个锁链在锁着的那种。
Yang secara manusia Injil tidak mungkin masuk ke dalam penjara.
在人性看来，他不可能是会。 接受那个来自外面的那个福音，
tetapi dia juga punya tembok kekerasan hati di dalam dirinya.
而他的心里深处呢，也有一道的大围墙。这个
tembok-tembok itu mengatakan kepada dirinya bahwa dia sudah cukup baik, hidupnya cukup untuk apa lagi punya injil, mendapatkan Injil.
这个大围墙告诉他自己，你一切都足够了，你的生活就一无所缺，你不需要其他的了。
Jadi secara profil kita melihat bahwa orang ini sulit sekali mendengarkan Injil.
从他的那个身份来说呢，这一切都让他非常难以接受福音。
Tetapi ketika Roh Kudus bekerja，
可是当圣灵工作的时候，
maka tidak ada satu tembok pun yang bisa menghalangi pekerjaan Roh Kudus.
从来没有一道围墙可以抗拒圣灵的突破。
Injil masuk ke dalam penjara，
圣经福音进入监牢，
dan Injil masuk ke dalam hati si kepala penjara ini，
而且进入这个牢头的心底处，
buat dia berubah dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus，
让他完全的改变过来接受耶稣。
Bapak Ibu dan Saudara sekalian， sekali lagi kita hari ini kita belajar，
所以今天我们学习到，
bahwa kalau Roh Kudus sudah bekerja，
如果圣灵在工作的时候，
maka tidak ada satu tembok pun yang bisa menghalangi Injil masuk ke dalam hidup seseorang.
那么，再没有一道围墙是可以把圣灵的工作抗拒在外的。
Kalau Injil sudah bekerja, kalau Roh Kudus sudah bekerja,
如果圣灵在工作的时候，
maka Injil tidak bisa dihalangi oleh siapapun dan kuasa apapun.
圣灵，这个福音绝不会被任何一道围墙和任何的黑暗势力所抗拒的。
Nah, Bapak Ibu sekalian, dari pernyataan ini kita belajar bahwa seharusnya ini menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita orang Kristen yang ada di Indonesia.
特别对我们现在在印尼的这些基督徒们，这一个故事这样的教导我们。
Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu sekalian, di Indonesia ini tembok untuk Injil itu sangat tebal.
就我们自己看来呢，觉得印尼的这一个 传福音的围墙实在是又厚又高大。
Jangankan untuk kabarkan Injil，
别说是传讲福音，
mau bangun gereja aja susah bukan？
要建立教会也难了。
Bapak Ibu sekalian, nanti di warta saya akan sharingkan tentang GKI Siantan。
我等下会从那个 WhatsApp 给大家分享有关Siantan的那边教会。
Siantan itu ada di Kalimantan Barat， Bapak Ibu sekalian。
Siantan是在 西部， Kalimantan西部，
yang kekristenannya cukup banyak karena di sana banyak orang Dayak.
那边是非常多的那个Dayak人。
Tapi tidak mudah untuk mendapatkan izin di sana.
传讲福音在那个地方实在是不容易啊。
Apalagi kalau kita bukan masuk ke daerah yang kalau kita masuk ke daerah yang kekristenannya sangat sedikit sekali, pasti lebih susah.
进入那个地方去传福音的人，必定是很少，而且很困难。
Di negara kita jangankan bangun gereja, Bapak Ibu.
所以别想在那边建立教会。
Bukankah kita mendengar berita-berita tentang ini untuk ibadah di rumah, ibadah rumah tangga saja seringkali kita tidak dikasih izin.
就算是地下教会在家里这个聚会也是不给不允许的。
Jadi ada tembok yang tebal di negara kita ini.
所以在我们的国家里面有一个又高又大的围墙。
Tetapi dari kisah para rasul ini kita belajar.
但是从这一个使徒行传的故事里面，
kalau Roh Kudus sudah bekerja，
如果圣灵在工作的话，
tidak ada tembok pun yang bisa menghalangi pengabaran Injil.
从来没有道围墙可以抗拒 这个 福音 的。
Setebal apapun tembok ini pasti bisa diterobos oleh kuasa Roh Kudus.
无论那围墙有多厚，也能够为这个圣灵所突破。
Itu sebabnya kita perlu mendoakan terus Bapak Ibu sekalian pengabaran Injil di Indonesia ini.
所以弟兄姐妹们，我们必须围着我们在印尼的传福音工作多多祷告。
Saya yakin dan percaya Roh Kudus masih bekerja Bapak Ibu sekalian di negara kita.
我很相信圣灵还在我们的国家里面自由运行做大工。
Dan kita harus doakan dan terlibat di dalam hal itu.
我们要为这件事 参与祷告。
Yang kedua yang kita bisa pelajari bersama-sama, Bapak-Ibu.
我们第二件事情我们可以大家一起学习的。
Karena tembok apapun bisa ditembus oleh Injil.
因为福音的大能能够突破任何一个大围墙。
Maka janganlah menyerah jikalau kita menemukan tembok pada waktu kita mengabarkan Injil.
所以我们在遇见围墙的时候，千万千万不要投降。
Mungkin saat ini Bapak Ibu sekalian kita sedang menginjili seseorang.
可能我们最近才跟某一个人在那边讲传讲福音。
Entah itu orang tua kita.
或者他是我们的父母亲。
Entah itu suami atau istri kita.
或是我们的妻子，我们的丈夫。
Entah teman kita, tetangga kita.
我们的朋友或者邻居。
Dan mungkin kita sudah doakan dia sudah mengabarkan Injil lama sekali.
我们对他传福音已经很久很久了。
Lalu Bapak Ibu sekalian, kita merasakan bahwa sulit sekali mengabarkan Injil kepada orang yang kita injili saat ini.
我们觉得要向这种人传福音实在是非常非常的困难。
Seolah-olah kita menemukan tembok yang tebal.
好像我们一直在碰壁一个很大的围墙。
Dan mungkin kita hampir menyerah, kita sudah katakan, aduh sudah berpuluh-puluh tahun saya mengabarkan dia, atau sudah bertahun-tahun mengabarkan dia, susah sekali membawa, misalnya membawa suami saya untuk masuk ke dalam gereja dan percaya Tuhan.
而且我们就好像是在那边绝望了，我们带领我们的妻子，我们的什么家人，什么来信主的，为什么这么困难呢？
Tapi percayalah Bapak Ibu dan Saudara sekalian.
但是我们大家，亲爱弟兄姐妹们，都要相信。
Tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus oleh kuasa Tuhan.
没有一道墙是上帝的能力所不能够突破的。
Sekeras apapun Bapak-Ibu sekalian, orang itu kalau Injil sudah datang kepadanya, tembus hatinya, dia bisa percaya Tuhan.
无论他是多么的刚硬，只要福音一到他，已经突破了他的那一道围墙，就能够把福音带到了。
Bapak Ibu, saya sering mendengar kisah tentang orang-orang yang percaya Tuhan yang dulunya keras dan menjadi percaya kepada Tuhan.
我也听到很多以前非常刚硬心的人，他们现在信主以后的见证。
Misalnya di sini hadir Ibu Yolanda.
今天比如 Yolanda 姐妹。
Saya belum izin kepada Ibu, tapi izinkan saya cerita Bu ya.
我还没有 得到你的允许，但是我可以试试在这里讲一些吗？
Saya berani cerita karena beliau sudah sering cerita di kelompok live.com, Bapak Ibu sekalian.
我敢你在这里公众的讲，因为他已经在那个媒体上讲了很多次。
Dia bercerita dulu suaminya belum percaya Tuhan.
他说他以前丈夫还没有信主。
Waktu muda.
当年轻的时候,
sulit sekali untuk kabarkan Injil.
很难向他传福音,
tetapi Tuhan memakai cara yang ajaib.
但是神用一个非常奇妙的方法,
Injil sampai kepada suami Bu Yolanda Pak Setiawan.
他福音就, 传到 Pak Setiawan的身上。
Dan Pak Setiawan sekarang menjadi orang yang percaya Tuhan. Sudah sekian lama menjadi orang percaya Tuhan.
现在他的丈夫 Pak Setiawan已经信主成为基督徒。
Dan Bapak Ibu sekalian, Injil menerobos kekerasan hati manusia.
Jadi, 弟兄姐妹们，圣灵, 福音是在突破人心。
Saya juga pernah mendengar kisah seorang bapak, Bapak Ibu sekalian.
我也听过有一位, 弟兄的见证。
Yang sama kerasnya.
他也同样的非常刚硬。
Dia tidak mau mendengarkan Injil.
他不要接受福音。
Dia memperbolehkan anaknya ke gereja, Bapak Ibu sekalian.
他让他的孩子们去 上去 教会。
Dia membolehkan istrinya ke gereja.
他也让他的妻子，你可以上教会。
Tapi dia tidak mau ke gereja, Bapak Ibu Saudara.
但是他自己却不要。
Dia ngantar Bapak Ibu Saudara, ngantar orang datang apa ngantar anaknya ikut katekisasi.
他可以把他们带来小孩子们还有妻子们，把他们带到教会。
Tapi dia tidak mau masuk.
但是他不进来。
Ini kisah tentang jemaat Sunter waktu masih ibadahnya bukan di gereja sekarang tapi di IPK Sunter, Bapak Ibu.
那个时候是在 IPK Sunter 那边的聚会，不是在这个地方。
Dia nggak mau masuk, Bapak Ibu.
他不要进来。
Tapi suatu kali dia tertarik untuk masuk.
但是有一次他是要他进到教会。
Masuk kelas katekisasi.
他进到那个实习班里面。
Karena cuma pengen tahu aja.
只是想知道一些。
Apa sih itu kelas katekisasi?
那个实习班到底是什么东西？
Lalu pendetanya izinkan masuk, Bapak Ibu.
所以这一个牧师就让他进来。
Lalu ketika dia masuk, dia mendengarkan.
在他进到那个班里面听到的时候。
Lalu kepada si pendetanya dia ngomong begini.
就在那边他这样说。
Walaupun saya mendengar banyak di kelas ini.
虽然我在这里听了很多，
saya tetap tidak akan mau dibaptis，
我还是不要受洗。
Nah, Bapak Ibu, dia ngomong di kelas, Bapak Ibu. Ngomong di kelas.
他是在公众班里面说的。
Lalu si pendetanya jawab apa？
牧师怎么讲？
Saya percaya itu hikmat dari Tuhan。
我知道有上帝的智慧。
Si pendetanya ngomong begini， kalaupun kamu ikut kelas ini terus dan lulus.
就算你已经跟了这四系班，而且能够通过。
Belum tentu saya juga mau baptis kamu.
我也不一定要为你施洗。
Wah, Bapak Ibu, ketika mendengar pendetanya begitu, dia tertantang, Bapak Ibu.
他觉得这样是被挑战了，被牧师挑战了。
Hal yang sederhana, Bapak Ibu.
就是这么简单的事。
Tapi itu titik awal membawa dia masuk berjumpa dengan Injil.
也就是那一个时候是他进入接受福音的那一个起点。
Dan dia menjadi orang Kristen.
结果他就成为基督徒。
Beberapa kali menjadi majelis Bapak.
做了几次的执事。
Dan dia orang yang rajin mengabarkan Injil kemana-mana.
他也是一个非常努力的去传福音，到处传福音的人。
Kisahnya unik.
这是一个很特别的个案。
Tetapi intinya sama.
但是同样是一个 主题。
Tembok apapun yang kita hadapi.
也就是我们无论遇到怎么样的围墙。
Jangan menyerah.
千万不要投降。
Kalau Tuhan sudah bekerja.
如果上帝在工作的话。
Tidak ada mustahil. Sekeras apapun orang bisa percaya Tuhan.
没有一个围墙是这么一刚硬到能够把福音拒绝在门外的。
Tugas kita doakan terus。
我们的工作也就是为他不断祷告。
Kabarkan terus。
继续的传讲。
Dan tunjukkan bahwa hidup kita di dalam Tuhan berbeda dan baik。
在他们面前表现出我们与平常的人不同的那种生活方式。
Percayalah Tuhan akan bekerja dan dia menjadi percaya Tuhan.
我们要相信他必定会信主。
Itulah yang kita bisa pelajari hari ini, Bapak Ibu sekalian.
今天我们所要学习的就是这些。
Kalau Tuhan sudah bekerja, kalau Roh Kudus sudah bekerja.
如果上帝工作了，如果圣灵正在工作的话，
tidak ada tembok yang bisa menghalangi.
从来没有一道围墙是可以拦阻人的。这个障碍。
Amin. Mari kita berdoa.
Amin. 祷告。
Tuhan, terima kasih untuk sebuah kisah yang Tuhan berikan kepada kami di dalam firman-Mu.
神啊，感谢你今天把你的福音当中。
Bagaimana Injil punya daya terobos yang luar biasa.
这福音是怎么样有突破的大能力。
Dan kami percaya jikalau kuasa Tuhan sudah bekerja.
我们相信在圣灵的工作之下。
Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi.
没有一个人可以阻拦他的。
Itu sebabnya hambamu mau berdoa untuk setiap kami yang hadir di tempat ini.
如今你的仆人要随着这里的每一位弟兄姐妹们祷告。
Yang mungkin saat ini sedang bergumul untuk suaminya, untuk istrinya, untuk anak, untuk orang tuanya yang belum percaya Tuhan.
在这里有可能他们还围着自己的妻子、丈夫或者孩子或者父母亲来挣扎着祷告的。
Yang dimana seolah-olah ketika kami menggambarkan Injil kepada mereka ada tembok yang begitu tebal.
就是那一些我们在向他传讲福音的时候，他们总是有一道非常厚的那个围墙。
Tetapi hari ini kami percaya.
但是我们今天相信。
Dan kami memohon kepadamu ya Tuhan.
我们也这样的来到面前恳求你。
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau hancurkan tembok-tembok penghalang itu.
奉主耶稣基督的名求，你把那些围墙都打碎了。
Supaya orang yang kami kasihi ini menjadi percaya kepada Tuhan.
让我们所亲爱的人能够相信你。
Tuhan, tolonglah kami.
Oh, 主啊，求你帮助我们。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉耶稣基督的名，我们向你祷告。
Amin.
Amin.